Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, já jsem Markéta Rachmanová, i dneska tady nejsem sama. Moje pozvání přijala žena, která má zkušenost s řízením státní školy, ale momentálně už několik let řídí síť výrazných soukromých gymnázií, a to gymnázií Pork. Paní ředitelka Dagmar Dluhošová, vítejte, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ten důvod, proč je teď na takové setkání nejlepší čas, je ideálně zřejmý. Jsme těsně před konáním přijímacích zkoušek na střední školy, na víceletá gymnázia. Stres rodičů i uchazečů stoupá. A jak je to se stresem pedagogických pracovníků a proč je kolem přijímaček poslední roky vlastně tak moc velké rušno? Jestli ta hysterie není třeba zbytečná a škodící a jestli si za ní tak trošku nemůžeme sami my rodiče? A jak těžké by bylo celý ten systém udělat přívětivější, aby se třeba právě těm nepříjemnostem předešlo. Tak i o tom si dneska budeme povídat. Začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor. Dnes je mým hostem ředitelka sítě gymnázií Pork Dagmar Dluhošová. Tak paní ředitelko, kde začít? 12. 15. dubna přijímačky na čtyřleté obory, 16. 17. dubna pak na víceletá gymnázia. Navíc víme, že některé školy už odstartovaly kola těch svých vlastních školních testů, studijních předpokladů, případně jazykových dovedností, pokud to jsou školy třeba s rozšířenou výukou jazyků. Vrátíme se k té letošní novince, a to je to odesílání elektronických přihlášek a zároveň možnosti dát si přihlášku na 3 střední školy. Bez těch úvodních obtíží by to u nás asi nešlo, žádná digitalizace by neproběhla bez toho, aby tam byly nějaké problémy v úvodu. To už ale nechme být. Věřila jste, že po těch loňských peripetích se ten systém podaří nějakým způsobem rozchodit a bylo toto rozchození správným směrem?
No, popravdě nevěřila. Bylo to pro mě příjemné překvapení, že se to nakonec podařilo. Možná, že se to podařilo i za nevelkých finančních nákladů, jak bývá vždycky zvykem při těchto změnách. Pokud ten systém bude fungovat, protože popravdě CERMAT je teď jako vždycky o krok napřed před školami, takže zatím ten jako takový ten ucelený názor budu mít, až to všechno dopadne a 15. května se vyhlásí výsledky. Pokud by to bylo, myslím si, že by to školám pomohlo. Minimálně by to pomohlo v tom správním řízení, protože to odvolací řízení je poměrně dosti složité, je časově náročné, je administrativně náročné, takže to by pomohlo a já v zásadě ten systém vítám.
Jak se s tím vypořádala konkrétně vaše škola?
Tak já myslím, že jsme se s tím, doposavat se s tím vypořádáváme dobře, protože my vlastně máme všechna ta přijímací řízení, máme prvňáčky, máme první ročník čtyřletáků, máme první ročník osmiletáků na 3 místech jakoby v republice, ale zatím si myslím, že to probíhá poměrně pěkně.
Kolik zájemců o studium máte letos? Je to víc nebo méně než loni?
Je to víc než loni. Ono je to taky víc proto, že teď jsou silné ročníky. Jo? Takže vlastně těch zájemců o to studium je více, protože přicházejí do škol ročníky, které jsou silné, proto možná vzniká i ta hysterie, že se ty děti nedostanou. Nicméně já zastávám názor, že ne všichni mají studovat na gymnáziích a že taky potřebujeme obory, protože za chvíli budeme muset se naučit instalatérské práce asi sami, protože žádní instalatéři nebudou.
To už jsme možná měli začít, paní ředitelko. Z těch přijímaček se obecně stalo celospolečenské téma. Mám dojem, kdo nemá jak přispět do debaty o CERMATu, o přijímačkách, tak ten v podstatě ve společnosti poslední roky ne úplně nic neznamená, ale nemá zkrátka co říct. Bohužel, a potvrzují to i dětští psychologové a rodinní terapeuté, tak přijímačky jsou velmi často spouštěčem právě těch psychických poruch a obrovské stresové zátěže u dětí, potažmo v té širší rodině, protože to může mít dopad právě na fungování a náladu v té rodině samotné. To asi není úplně ten správný směr, který jsme chtěli mít v roce 2024 pro svoje děti a pro nás.
No samozřejmě, že není, protože my to dítě můžeme připravit, můžeme mu zařídit 50 přípravných kurzů a to dítě se tam nakonec dostane. Ale co tím docílíme? Docílíme tím to, že se pak bude během toho studia trápit, nebo že během toho studia, kdy má zažívat úspěch a má to studium brát jako svoje, jako že to tak má být a že to je radost, tak mu to zkazíme. A pak mu řekneme někdy v polovině studia, že prostě musí z té školy odejít, protože na to nemá, no tak to je přece špatně. My máme ty děti rozstřídit na startu. Na startu a máme si být jistí, že ten student, kterého přijmeme, potom vlastně celý ten běh, ať je 8letý, 4letý, pěkně dotáhne a bude mít z toho radost. Bude chodit do školy rád a bude se na to těšit.
Ta úplně původní myšlenka víceletých gymnázií, která byla někdy kolem 90. letech už, nebo kdy u nás vlastně začaly ty první pokusy tenkrát ještě, tak byla vlastně opravdu jiná. Dvě, tři děti maximálně z ročníku, které jsou ty ultratalentované a u kterých ten pedagog na základní škole vycítí, že je víc studijně připraven a naopak ho ty ostatní můžou brzdit, tak těm takovým dětem dáme v podstatě prostor. Dneska se z toho stala taková honička, potom budeš na gymplu, protože se to dneska dělá a pokud ne, tak bu a pojď se rychle učit, protože pokud se tam nedostaneš, tak bude zlé. Možná přeháním, ale myslím si, že v některých rodinách to opravdu tak může být.
Já si myslím, že to říkáte úplně správně. Zřizování osmiletých gymnázií se prostě vymklo. Byla doba, kdy podle demografické křivky byl ředitel střední školy málo dětí z devítky, no tak otevřel třídu osmiletého gymnázia, protože bylo více dětí z páté třídy. A takhle s tím licitovali, takhle na to stát vlastně koukal a teď vlastně neví, co s tím dál. Protože, jak jste naprosto správně řekla, osmiletá gymnázia měla být pro 5% populace a neměly se vylídňovat celé třídy. Znám základní školy, kde se prostě vylídní celá třída, protože jde na osmiletá gymnázia. My jsme se, než se zavedly státní přijímačky, dostali vlastně do prapodivné situace, že na osmileté gymply se bralo bez přijímaček. Tak jaká pak je kvalita toho maturanta? My musíme nejenom ty děti nabrat, no, děti nabrat, dobrý, tak máme, děti se naberou, máme, jdou za nimi finance, máme tam učitele, dobrý, no ale potom co ten maturant?
Ano, ta jistota toho, že se dostane na vysokou školu.
Přesně tak, my musíme vlastně se koukat na to, na celý ten běh vzdělávání, protože na gymnázium, když jdete a vyjdete z gymnázia, tak v zásadě je to úplně k ničemu, to je lepší mít opravdu ten obor nebo odbornou školu. Takže tam je potřeba se dívat na celý běh, který končí nějakou státnici. Že?
Takže ptát se vás, jakožto ředitelky gymnázia, na to, jak se díváte na takovéto zase hysterické tažení rodičů za doučováním se na Cermatí testy po večerech, po víkendech, klidně půl roku před přijímačkami. Je asi zbytečné, ale přesto.
No kdyby půl roku, tak to by bylo ještě fajn, ale no, je to někdy rok a půl. Tak myslím si, že to je prostě špatně. Je to špatně, ty děti mají jít na přijímačky, protože mají talent, nemají jít na přijímačky, protože se to rok a půl učili dopředu.
Já jsem ty Cermatí testy viděla, protože mám osobní zkušenost. Můj mladší syn vlastně v loni absolvoval přijímačky na 6leté gymnázium, dcera před 3 lety na 6leté taky. Vím, že ty Cermatí testy jsou koncipované z mého laického rodičovského pohledu tak, že se dají naučit, protože ty slovní úlohy matematické i slovní úlohy z češtiny jsou v podstatě stále jeden a ten samý vzorec. Takže dítě, které tím zkrátka přijde, prolistuje si, tak po pár týdnech si myslím, že je schopný nasát a nemusí se na to nic doučovat, protože by v podstatě mělo být přirozeně inteligentní a přirozeně vzdělané z té základní školy. Ale tam možná došlo právě k té záměně, kdy některé rodiče mají pocit, že se ty testy podle těch testů musí doučit kompletně celou látku, kterou jim nedala ta základní škola, která to třeba má následně v osnovách dále, ale zkrátka ty rodiče mají pocit, že to musí rychle dohnat, protože v testech od Cermatu to už je.
No to samozřejmě je širší téma, protože Cermatí testy třeba na osmiletá gymnázia jsou nastaveny na rámcové vzdělávací programy, které, to je závazný státní dokument a ty školy by měly mít vlastně splněno v tu chvíli, když se dělají přijímací zkoušky. To, že to tak není, tak to je zase prostě na dlouhou debatu a asi speciální téma. To znamená, že by rodič se neměl obávat, že to dítě to nebralo a tak dál, byť někdy to realita je. A myslím si, že by prostě ty děti neměly být stresovány, protože v zásadě tomu dítěti třeba na ten osmiletý gympl, tak dobře, tak je to prestiž rodiče, že maminka řekne v kanceláři své kolegyni, že má dítě na osmiletý.
Ono to hezky
gympl,
zní, ano.
A zatímco ta její kolegyně dítě má v šesté třídě, dobrý, no tak jo, může se to poměřit takhle. Ale v zásadě o nic nejde, to dítě prostě může být na základní škole. Pojďme zase otevřít téma na jiný diskuzní pořad, jestli ta kvalita toho druhého stupně na základní škole odpovídá kvalitě vzdělávání na osmiletém gymplu. Takže já prostě jsem proti tomu, že se ty děti doučují. Na druhé straně je to dobrý biznis pro školy, otevírají přípravné kurzy za poměrně rok od roku vyšší peníze.
No a pak je tady vlastně, že ten dopad na ty základní školy, protože pokud opravdu většina těch talentovaných a chytřejších dětí, když je takhle budeme nazývat, odejde z té třídy, tak jim tam zůstane v podstatě, nechci říct jako to problémovější, ale vlastně ano. A pochopitelně, že základní školy pak tomu asi nejdou úplně na ruku a nepodporují to, aby tolik těch dětí odešlo z toho jejich systému.
No určitě, ale zase si myslím, že když ta základní škola je dobrá, nabízí dobrý program, třeba ten rodič ani nemusí přemýšlet o osmiletém gymnáziu. Protože tam třeba dostane daleko víc, než by dostal na tom osmiletém gymnáziu. Takže proto říkám, že to je jedno velké téma zase. Kvalita a úroveň základního školství.
A co vy na to, když někteří rodiče to mají tak, že no on si to půjde jenom tak jako vyzkoušet, abychom zjistili, jak na tom je ty zkoušky a jestli se dostane nebo ne, to už v podstatě necháme náhodě vždy, ono o nic ještě teďka nejde. Půjde až v té deváté třídě, ale teď ještě ne.
Jo, takové případy samozřejmě jsou. Nicméně teď ten nový systém to úplně tak jakoby neumožňuje. Jo? Takže když si to tak bylo, my jsme přijímali třeba děti, které si to šly opravdu vyzkoušet a pak nenastoupily, ale rok od roku se to zlepšovalo a vlastně už cíleně ty děti šly, aby se dostaly. Ale bývaly doby, kdy to tak bylo, ale už si myslím, že ty doby jsou asi pryč.
Ty přijímačky samotné jsou samozřejmě velkou stresovou zátěží, jak už jsme to naznačili. Je to vlastně taková první zkouška ne dospělosti, ale toho, jak to dítě vlastně umí si poradit právě s nějakou takovouhle situací. Zase znám spoustu matek, které schání podpůrné léky dokonce, nebo nějaké mastičky, kapičky na uklidnění. Nasadí to dítěti měsíc před zkouškou, aby si zkrátka jako s tím potom uměli poradit. To je přeci úplný nesmysl.
No, tak to samozřejmě bych nechala úplně bez komentáře, protože co na to chcete říct?
No, ale některé je matky to... by možná chtěly slyšet, že je to tak správně, protože no, tak oni jsou ty zodpovědné přece.
No, samozřejmě správně to není o zodpovědnosti, to je, řekla bych, trošku už o nějakém šílenství, protože vracím se zpátky k tomu, že na, ten, na to gymnázium mají dítě talentované bez kapiček, bez přípravných kurzů, bez všech podpůrných preparátů a má se tam prostě dostat, protože má talent.
Hmm. Takže tu hysterii vlastně si tak trošku zavinila ta současná rodičovská společnost sama.
No samozřejmě, školy hysterické nejsou. Ty jsou tak až ve chvíli, kdy mají strašně, strašný nadbytek nebo velký zájem, tak jsou trošku hysterické, na druhou stranu jim to lichotí. Ale hysterie vzniká v rodinách samozřejmě. Hmm. A ne u těch dětí, u rodičů.
Hmm. Paní ředitelka Dagmar Dluhošová je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Dagmar Dluhošová, ředitelka sítě gymnázií PORK, je mým dnešním hostem. Paní ředitelko, umíme si nějak vysvětlit, proč v roce 2024 máme pořád takový problém sehnat kvalitní učitele jazyků?
To je dobrá otázka, kterou si kladu velmi často. já bych řekla, že vůbec je problém sehnat kvalitní učitele.
Obecně.
Nejenom jazyku. Musím se vrátit na k přípravě vlastně na pedagogických fakultách, protože tam vidím ten problém. Vidím ten problém v tom, že se otevírají obory, neotevírají obory, přijímají se studenti, je jich málo, studenti nejsou motivovaní. V tom žebříčku vlastně zájmu o pedagogické fakulty, tak ty fakulty stojí někde hodně nízko. Všichni chtějí být právníci, ekonomové, lékaři a tak dál. A ten zájem o tu pedagogickou práci je velmi malý. Vlastně na vstupu na pedagogické fakulty se vůbec neposuzuje, jestli ten student má na to, aby učil, aby to předal. Protože my z těch fakult vidíme, že přicházejí odborníci, oni prostě odborně jsou zdatní, ale neumí to předat. Neumí si udržet kázeň, neumí si uspořádat den, neumí si šetřit síly. A na vlastně začnou a už mají problém třeba s vyhořením a tak dál. No a s těmi jazyky to pro mě je naprosto nepochopitelná věc, že těch jazykařů je pořád málo, protože na školách se přidala jazyková výuka a nepřidalo se počet vlastně studentů, kteří by se přijali. A ten student třeba během toho studia zjistí, že pro něho bude lukrativnější jít někde překládat nebo jít do nějaké korporátní firmy, dělat překladatele a tak dál, než jít učit. Protože to učení, ono to tak vypadá hezky, všichni jsme byli ve škole, ale je to docela dřina.
No, já mám zase ve svém okolí příklad jednoho člověka, který vyjel do zahraničí, strávil tam nějakých 8 let na Novém Zélandu, Bůh ví, co tam dělal, stříhal tam ovce možná, přijel, vrátil se zpátky, jazykově vybavený, bez jakéhokoliv pedagogického vzdělání, minima a tak dál. A on se zkrátka rozhodl, tak co já budu dělat, tak já půjdu učit tu angličtinu. A to je možná jeden příklad za všechny, protože člověk bez pedagogického vzdělání, bez toho, aby věděl, jaké jsou ty metodiky a postupy a tak dál, ale v podstatě ano, jak jste říkala, jenom s tou dovedností té angličtiny a ještě k tomu australské angličtiny, která je trošku jiná než ta britská i anglická, a tak se vlastně teda rozhodl, přišel na nějakou základní školu a vydržel tam 3 měsíce, protože zjistil, že to není sranda.
No.
Že musí mít respekt, který si nevybuduje jenom tak, že přijde a bouchne do tabule, anebo bude vyprávět o tom, jaký to bylo hezký na Zélandu, ale že samozřejmě musí se dodržovat nějaký ty vzdělávací postupy.
Tak ty modely, kdy se do škol brali vlastně rodilí mluvčí a byli to třeba lidé, kteří byli na zaoceánských lodích a barmani a tak dále a brali se na konverzaci z angličtiny, kdy potom já jsem sama zažila, samozřejmě do toho modelu jsme vpluli také ještě na té státní škole, No a zažila jsem prostě chlapce, který s nohama na stole něco vyprávěl studentům, že jo, a v zásadě to bylo k ničemu, úplně k ničemu, ale byla to PR-ovská záležitost, máme rodilého mluvčího. No, tak ty doby jsou pryč, teď už si na to nikdo nehraje, každý chce, aby to, ten učitel byl kvalitní. My sami teda na výuku angličtiny nebo předmětu, které máme v angličtině, máme rodilé mluvčí. Takže tam asi v těch vodách umíme vždycky lovit, ale musí mít také pedagogické vzdělání a pak, když je učí obor, tak musí mít ještě i vystudovaný ten obor. Tak to se potom už stěžuje.
No a ten základ je tedy v té výuce na těch pedagogických fakultách. A je to tedy tím, že se jede podle nějakých starých výukových programů, nebo kde je vlastně ten problém?
Já si myslím, že to je, se nami budou zlobit na pedagogických fakultách, ale je to zkostnatělý systém těch fakult. Ono to souvisí jedno s druhým. Tam zatímco se velmi výrazně upravily platy na základních a středních školách, někdy méně oprávněně, někdy více oprávněně, ale to je zase na jiný pořad, tak myslím si, že se nic moc nestalo s vysokoškolskými nebo s platy vysokoškolských učitelů. Vysokoškolský učitel je velmi náročné povolání, protože on kromě toho, že učí, tak musí ještě mít nějaké prostě práce vědecké a
publikovat.
Musí si zhánět publikační činnost, musí si zhánět nějaké projekty. Je to náročné a myslím si, že to není tahák pro lidi, aby lidi šikovní, kteří jsou, aby tam šli. Mnohdy didaktiky, což je základ, z mého pohledu je základ obor samozřejmě, ale didaktika je základ, jak to předat, jak to naučit, jak si udržet kázeň. Učí lidé, kteří třeba nikdy neučili. Tak mě zajímá, jak to můžou předat. Vidí to pouze z těch hodin, kdy doprovázejí studenty na praxe. Jo? Myslím si, že praxe je taky málo. Když to srovnám, pracovala jsem na fakultní škole, sama jsem byla fakultní učitelkou a srovnám, jak té praxe ubývá. Ti studenti si to nemají možnost zkusit, když tak jenom na chvilku a útržkově, to je úplně k ničemu. Chodí na školy, kde zpravidla vidí ty šikovné učitele, ale oni mají vidět i ty nešikovné učitele, aby se poučili z chyb.
Určitě.
Takže to je celý takový balíček, řekla bych, nešťastný. Chtělo by to trošku víte doplachet, ale myslím si, že to je prostě otázka personálí a že ten učitel radši jde učit na střední nebo na základní školu, i kvůli financí, kvůli toho, že to má jednodušší možná.
No a pak je tady samozřejmě taková ta fluktuace těch pedagogů, která samozřejmě v konečném důsledku dopadne právě na ty děti, protože když tady máme jazykáře, který učí půl roku, za půl roku ho vymění nějaký jiný, v dalším ročníku má to dítě zase jiného pedagoga na angličtinu, němčinu, jazyk, jakýkoliv, tak v podstatě to dítě neustále začíná. Je to jako když začínáme neustále cvičit. Nutíme se do toho chodit do posilovny a pořád je to jenom ten začátek, ale vlastně ten výsledek se téměř nedostaví.
No, ale to je přesně velká podobnost tomu, jak jsem říkala, že my radši máme na tom startu nepřijmout, aby potom ten student vlastně se netrápil. A u těch učitelů je to totéž. My bychom na tom startu neměli přijmout každého, my bychom si měli vybírat. Já vím, že teď někdo si řekne, no tak to se ti to povídá, ale když není kde brát, no tak myslím si, že je potřeba dobře vybrat už toho učitele, už proto, aby nám neodešel, už tam jsou nějaké indicie, pošle CVčko, ve kterém má každý rok někde jinde, nebo
napoví,
po zkušební lhůtě a tak dál, tak to napoví. Myslím si, že tam je potřeba pečlivě vybrat zodpovědně vůči těm studentům, aby se nestávalo to, co říkáte.
A týká se to tedy i jiných předmětů než těch jazyků? Tenhle ten problém, o kterým se tady bavíme.
No tak samozřejmě teď je na stole zase bezvadný nápad s ICT výukou. Že? Začíná se úplně ze zhora, úplně ze špatné strany. Zavádíme do každého ročníku výuku ICT. A jestli pak někdo přemýšlel nad tím, kdo to bude učit. Protože když je někdo šikovný v tomto oboru, no tak si vydělá určitě někde jinde daleko víc. Ne každý, kdo učí, kdo vystudoval ICT, umí předat tento obor. No a místo toho, abychom chvilku počkali, vyškolili si nějaké lidi, tak my nejdříve řekneme, bude se učit ICT a teď vy školy se starejte. No tak samozřejmě to bude učit nějaký matikář nebo to bude učit nějaký fyzikář. A k čemu pak ten předmět je? Jo, proč ho zavádíme? Proč musíme dělat úpravy? Proč musíme ubírat hodinové dotace u předmětů, které vlastně fungují? Jenom proto, že se to prostě vymyslelo. Jo? Takže to jsou takové, já, jako když bych to velmi mírně nazvala pošetilé nápady, které se vždycky zavedou a pak se to hodí do těch škol, tak školy si s tím poradí, si vždycky se
vždycky
tím
poradí. Si poradí. Ano, tak. Za covidu si poradili.
Přesně tak, vždycky.
A tam se zase dostáváme k tomu, že ty školy si poradí, protože jim to není jedno, jak to dopadne.
No, tak pochopitelně, protože zatímco, když se to vymyslí jakoby státní rozhodnutí, že jo, tak to je velká skupina. Když je to škola, tak to už není no-name skupina, to ano. Je prostě konkrétní škola s konkrétní učitelkou, ředitelkou.
Tam už se dá konkrétně ukázat na toho člověka.
Přesně tak. A zase musím říct, že nevím, kde se to bere pořád těch učitelí, ale že to jsou zodpovědní jedinci, kteří se snaží někdy lépe, někdy hůře, to už je otázka.
No možná, paní ředitelko, to je právě to, že to byli ti, kteří šli na tu pedagogickou fakultu s tím, že to opravdu chtějí dělat, protože k tomu mají ten vztah, protože mají rádi děti, chtějí je vzdělávat a jde jim o to, aby jim něco předali.
Jo, určitě. Na tu fakultu nemůžete jít, jako že jste se nikam jinam nedostali. Jo, to je vidět. To je vidět. Možná, že tam je nějaké malé procento těch, kteří k tomu dospějí až na té fakultě, že to vlastně chtějí dělat. Ale to procento je asi výrazně malinké.
Ta role toho pedagoga se samozřejmě za poslední desetiletí výrazně proměnila. Když se podíváme o opravdu několik let zpátky, tak přece jenom byl to vážený člověk. Dříve v historii za první republiky to byl úplně ten nejváženější člověk, který když přišel do rodiny, tak se všichni postavili přirozeně a autorita vešla do dveří. Tohle dneska bohužel asi úplně není. Dá se předpokládat, že se to někdy zase alespoň trošku přiblíží tomu ideálu, kde by ta role učitele měla být? V rodině?
No, ráda bych řekla, že ano, ale nejsem si úplně jistá, protože my jsme se dostali do situace, kdy rodič hodně často vlastně umetá cestu dítěti a hledá viníka, proč to dítě je takové místo, aby ukázal na sebe. Tak ukáže na školu, protože je to jednodušší. Tam hledá viníka a právníka a prostě je to svět velmi, velmi, velmi zvláštní. Vždycky za všechno může ta škola a ne, vždycky ne, to jsem řekla teď asi špatně, ale když jde o nějaký konflikt, tak vždycky se ukáže na tu školu a ten rodič řekne, no já, no ne, to prostě je ta škola.
A jsou třeba tohle věci, které právě ty mladé absolventy můžou odradit od toho, aby v tom systému vůbec zůstali?
Ale taky. Nicméně myslím si, že na té škole je vedení školy a to vedení školy by se za ty lidi mělo postavit. Aby neměli pocit, že začali učit. Když člověk začíná, tak samozřejmě jde do toho s nějakou, jak to říct, mladickou nerozvážností a může udělat chybu, která se tomu rodiči nebude líbit a on se třeba v říjnu odstne v nějakém konfliktu. No? A nemá to být tak, že do toho konfliktu přilévá vodu ještě potom to vedení, ale to vedení má být takové, že se má za toho kantora postavit a ten kantor, když má pocit, že na ty konflikty není sám, tak neuteče. Ale má-li pocit, že je na to sám, že je předhozen tomu rodiči, tak pak není divu, že prostě někteří to nedají. No.
Hodně se poslední dobou taky mluví o tom moderním stylu výuky. Často se pod tím pojmem vysvětluje ledacos. Moc si ale úplně neumíme vlastně představit, co zatím je, pokud se to nedohledáme, nezajímáme se, protože třeba máme přesně v systému momentálně děti. Je to takové to pomyslné odbourávání, biflování a spíš třeba vedení dětí k tomu, aby nacházeli souvislosti, aby si rozšířili ten záběr těch vědomostí. Jak je to na PORGu?
My se snažíme, abychom vždycky v každém v tom předmětu měli nějaké jasné kotvy. Kde prostě ten student v tom dějepise, v biologii naučí se tolik, kolik potřebuje, neučí se zbytečné věci a učí se aplikovat třeba tu biologii v science, učí se aplikovat dějepis potom v nějakých dalších humanitních vědách. A snažíme se o to propojování poměrně dobře, ale je to strašná práce. Protože už jenom přesvědčit toho dějepisáře, že nemá odučit to, co vždycky odučil, ale má to odučit méně a má udělat, tak profesně si myslí, že to není dobře a tak dále. Je to práce, ale myslím si, že my jsme teď ve fázi, kdy se nám to poměrně pěkně podařilo. A řekli jsme si, budeme učit tohle. Třeba výuka dějepisu, že jo, tak ta začíná někdy pravěkem a většinou nedojde na to 20. století.
Ano,
jo,
to je velmi diskutované téma.
Tak to je taky věc, o které jsme diskutovali, aby došlo, aby nám student nedělal ostudu někde, že prostě nebude...
Kdyby ho, nedej bože, zastavili na ulici s kamerou.
No, ne s kamerou, anebo půjde někde prostě si sednout na pivo, aby tam prostě se orientoval. Nemusí se orientovat dopodrobna, ale jde o tu orientaci jako takovou. O tu orientaci, kterou má mít středoškolský student, když odejde. A pak si bude pilovat ty odbornosti, ve kterých je dobrý, ve kterých se dobře cítí a pak je bude třeba studovat.
Co mediální výchova? To je taky téma. Kam s ní, jak s ní, jak ji uchopit?
Já jako úplně nejsem pro jako předmět mediální výchova. Já si myslím, že takové to vyjadřování, prezentace, vyslovení zdravého názoru, diskuze.
By měla být součástí v podstatě kontinuálně celého dne.
Přesně tak. Udělat jenom předmět mediální výchova, kde prostě taky kdo to bude učit, kdo učí, kdo je učitel mediální výchovy.
Nehledě na to, že i ti studenti vlastně jako na to budou koukat jako na předmět, takový ten doplňkující, to máme mediálku, dobrý, z toho se uleju, to nic neznamená.
Má to být přirozená součást, ale zase se o tom musí přemýšlet, aby toho bylo akorát, aby toho nebylo moc a to je asi ta moderní výuka, naučit studenty diskutovat s tím učitelem, ale diskutovat prostě přiměřenou formou nebo takovou, vytvářet, aby student si vytvořil zdravý názor. To si myslím, že je velká změna proti tomu, kdy jsme měli před sebou třídu a předávali jsme jim informace, oni si to psali a pak jsme to vyzkoušeli.
A bylo ticho.
Ale zase záleží na tom, jaká ta škola je, na skladbě těch škol. Já si jako nedovedu představit, když je 30členná třída na základní škole, jsou tam inkluzivní děti, aby ten učitel se pouštěl třeba do velkých diskuzí. To prostě ani jim nejde. Nemá tam asistenta, je tam sám a má tam 6 úrovní prostě vzdělání těch dětí.
No a co umělá inteligence? Jak moc si připouštíte a berete na milost a využíváte v tom nejlepším slova smyslu?
Tak na milost jsme ji samozřejmě museli vzít. Naši studenti vědí, že když využívají umělou inteligenci při třeba nějakých pracích nebo esejích, tak ji citují. Mají jako
To znamená,
jako
že dostanou
zdroj,
zadání a zkrátka zazdrojují.
Jako zdroj, přesně tak.
A narazili jste už na nějaká úskalí?
No, já o žádný úskalí nevím. Možná, že to by byla zase dobrá otázka na naše učitele. Ale asi to nebyl velký nějaký problém nebo velké úskalí, protože se to ke mně nedostalo.
Zůstalo to tam, kde to mělo být.
Takže to zůstalo tam, kde to mělo být.
Zase to můžete brát, takže to nebyl tak velký problém, pokud se to nedostalo k vám.
Přesně tak.
Paní ředitelka Dagmar Dluhošová je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem dnes s ředitelkou sítě gymnázií PORK paní Dagmar Dluhošovou. Ty současné děti, to je hrůza. To bylo asi vždycky. Už naše babičky a babičky jejich babiček zkrátka generačně hleděli na tu mladou generaci, na něco, co nemá budoucnost, co se chová tak, jak se chová. I přesto máte pocit, paní ředitelko, že ty dnešní děti jsou opravdu v něčem jiné, že to mají třeba v něčem složitější, než to byly ty osmdesátkové děti, sedmdesátkové děti?
Tak já nejdřív řeknu, že nesdílím názor, že ty dnešní děti jsou hruza, jsou to prostě děti, jako každé jiné. A samozřejmě děti v roce 1950 a děti v roce 2024 jsou úplně jinde. Mají hodně zdrojů, mají hodně možností, mají hodně informací kolem sebe, ale jsou to pořád děti. Jsou to pořád děti a pořád navzdory všemu, co jsem vyjmenovala, tady mají svoje rodiče, kteří jim nastavují mantinely a kteří ty mantinely nastavují, aby z nich vyrostli prostě slušní lidé, kteří potom můžou využívat všechno to, co je kolem nich. Hmm. Mají to asi složitější, protože mají to složitější v tom, že ve chvíli, kdy vlastně se postaví na tu startovní čáru, kdy budou mít vystudované ty školy nebo ty učební obory a tak dál, tak si budou muset zhánět práci, zhánět bydlení, všechno je se vším provázané. Takže myslím si, že složitější to mají.
Ta konkurence je veliká dneska.
Konkurence je veliká, přesně tak. Proto si myslím, že už teď se vrátím na začátek toho našeho hovoru, že už tam by ten rodič měl přemýšlet. Jo, aby to dítě potom bylo úspěšné v tom životě, jestli ho opravdu nacpat do těch středních škol, nebo bude šikovný, já nevím, instalatér, když už jsem zmínila tady tu profesi, a utrhnou mu ruce, že jo. No, takže mají, ale pořád říkám, že jsou to pořád děti a nemyslím si, že by byly horší nebo lepší než v těch jiných letech.
U těch talentovanějších dětí, které mají rozvinutější ty studijní předpoklady, jak se o nich bavíme, měl by být rodič ten, kdo bude samozřejmě přirozeně rozvíjet a měl by vyvíjet nějaký větší tlak, potažmo nespokojit se s průměrem, aby přesně tomu dítěti v podstatě ukázal, pokud chceš být normální průměrný občan, který si tak jakože bude plout tím životem a nedokáže nic extrémně zásadního pro tento svět, tak samozřejmě nebudu se na tebe zlobit, je to tvoje cesta, je to tvůj život. Ale vím, že máš navíc a že v téhle zemi je potřeba lidí jako si ty a já v tom ten potenciál vidím a měl by si jít vlastně trošku cestou méně uhlazenou a najít si v tom nějaký svoje cesty, které třeba budou i občas plný úskalí, ale jednou se ti to vrátí? Je tohle třeba ta současná motivace, kterou vy i jako škola, soukromá škola v podstatě razíte?
Ano, já se poměrně velmi často setkávám s názorem, co jiného mám tomu dítěti dát do vínku, než dobré vzdělání. Hodně často, častěji než v minulých letech, že rodič, který se rozhodne pro dobrou školu, a to my samozřejmě jsme, ví, že se tam platí školné a ví, že ta investice by se mu měla potom jako vrátit v tom, že to jeho dítě bude úspěšné, že se v tom světě neztratí, protože bude mít nějaké dovednosti, které nemá třeba někdo jiný. Ale myslím si, že vrátila bych se k tomu, čím jste začala, že ten rodič by měl být právě rozumný a měl by znát potenciál, protože kdo jiný zná potenciál svého dítěte, měl by znát ten potenciál a netlačit ho tam, kde by to bylo nekomfortní a mít z něho radši prostě dobrého řemeslníka než prostě studenta, který pak v té konkurenci, o které jsme se bavili, se ztratí.
I přesto v té naší společnosti je pořád ještě nastavený takový lehký, možná těžký předsudek, že cokoliv je soukromého, tak zkrátka zavání tím elitářstvím a elitářství se u nás úplně nenosí. Když to byl pan profesor Miroslav Bárta, známý to egyptolog a archeolog, tak v podstatě pojmenoval ten problém, že v naší společnosti je významný nedostatek elit a lídrů a osobností, které povedou tuhle společnost, a všechno začíná přesně tím vzděláním. To znamená, že většina rodičů to má tak, dítěti dáme to nejzákladnější, co musíme, a zbytek to třeba nějak přijde. A nebo taky ne.
No, já na slově elita nevidím nic špatného nebo nic zakázaného. Myslím si, že každá země má mít své elity, které prostě táhnou tu společnost nějakým směrem někam. Že doba, kdy jsme všichni byli průměrní a nosili jsme všichni stejné kalhoty a bundy, je už dávno pryč. A myslím si, že prostě ty školy, které vychovávají elity, tady mají své místo a mají tady být. Ale myslím si, že ten názor se nezdílí obecně. Slovo elita pořád ještě asi z doby komunismu je pořád něco takového divného.
Podezřelého možná. Podezřelého. Ano. Jak k tomu ten člověk přišel?
Přesně tak.
To je to první,
tak,
nad čím se ve velké většině bohužel u nás přemýšlí. Přesně jestli tak. Zatím není zase nějaká špína.
Přesně
tak. V čem dnešní studenti jsou pro vás inspirující?
Ve všem. Dnešní studenti prostě jsou mladí sebevědomí lidé, kteří prostě bravurně u nás třeba ovládají dva jazyky, dalo by se říct, že mají dva mateřské jazyky. Mm-hmm.
Já se přiznám, teď vám do toho vstoupím, protože bydlím kousek od Porgu v Krči. A jela jsem jednou autobusem a přistoupili po vyučování tři studenti, evidentně z Porgu, protože šli i od toho směru. A oni přepínali mezi češtinou a angličtinou během té jízdy na Budějovickou, ale přepínali tak skvostně, že já jsem se fakt musela otáčet a jenom jsem jako, ano, v první chvíli jsem jim záviděla, že já jsem tohle vlastně jako v jejich věku nezažila a neměla jsem tu příležitost. Záviděla jsem vlastně tomu, kdo s nima pracuje, že to musí být skvělá práce vlastně mít jako tam ve třídě tohle, a bylo to strašně hezký a vlastně takový jako povznášející zjištění, že to s tou naší mladou generací vlastně nemůže být tak špatný.
Určitě. Já, čím jsou inspirující studenti, tak jsem hovořila o našich studentech. Občas se ale dívám taky za tu bublinu těch našich škol, že to tak asi úplně prostě všude není a že jsou problémy a lákadla, která lákají ty studenty, a nebývá to tak, jak to teď tady popisuju, protože tak, jak to popisuju, tak to je takový jako značka ideál, jak by ten student měl být, a myslím si, že to tak jako úplně není. Takže jsou tady tím, inspirují mě, jak umí formulovat své názory, jak prostě myšlením takovým jako, nevím, jak to prostě říct, že vy s tím studentem mluvíte a máte pocit, že mluvíte s vrstevníkem. Jo?
Oni
že,
umí
že prostě
hezky argumentovat, protiargumentovat, a vlastně ta slovní zásoba se daleko víc posunula, než jakou jsme měli v jejich věku my, a je to možná přesně díky tomu té dostupnosti těch různých zdrojů, ať už sociálních sítí, které sebou nesou samozřejmě i to nekalé, ale zároveň to pozitivní, a mám pocit, že dnešní studenti daleko s nás a pohotověji si umí vyhledat to, co my jsme zase nemohli a neuměli a nevěděli, protože jsme ty zdroje neměli, a tohle všechno jim nějakým způsobem obohacuje ten celek.
No určitě, a když takový šikovný student dostane ještě šikovného učitele, to prostě nemůžeš jinak dopadnout než dobře.
Na druhou stranu, četla jsem taky názory, že soukromé školy, gymnázia, netýkalo se to Porgu, některých jiných soukromých škol, sebou nesou takovou tu high society šikanu. To znamená, že jsou tam třeba děti z těch bohatších rodin, které si samozřejmě mohou dovolit to školné a že se tam stávají tyhle ty věci.
Bezesporu můžou. Protože bohužel to soukromé školství u nás má ještě takový punc v některých těch školách pachutí, že prostě je to škola, která, když to řeknu jednoduše, zaplatíš, studuješ.
Jasně.
My jsme se tomu snažili vymykat už vlastně v těch 90. letech, kdy ta škola byla založena a vždycky bylo prokážeš, zaplatíš, studuješ. Nebo prokážeš, studuješ, zaplatíš. Ale nikdy jsme nepřipustili, že bychom tam vzali prostě každého studenta jenom za to, že rodič je připraven vlastně zaplatit za školu. Jo, to je cesta do pekla. Druhá cesta je do pekla, když vlastně ta soukromá škola si od rodičů nechá diktovat, co vlastně má učit. Tak to je druhá cesta do pekla soukromé školy. A my jsme se snažili, aby to školné jsme kompenzovali taky tím, že my, když se k nám přihlásí student, který je šikovný a u kterého vidíme potenciál a už ho vidíme někde na Oxfordu, tak nabídneme rodině stipendium. Protože když by to školné, které my máme, udělalo díru do rozpočtu té rodině, no tak proč tomu studentovi nepřispět, když je šikovný? Nechceme, aby finance byly úplně handicapem. A to taky tu naši školu asi poličťuje, že máme prostě děti, které mají stipendium a studují a jsou bezvadní.
Co byste vzkázala v tento čas rodičům, ale i potenciálním uchazečům takhle na konci března před tím, než usednou do těch škol na přijímačky, ale obecně nemusí se to vůbec týkat těch uchazečů, které čeká právě ten Mordor v polovině dubna.
No, tak když jim vzkážu, aby byli v klidu, tak je to vzkázal, nedopadne.
Taky si myslím.
Teď už o výběru je rozhodnuto, všichni jsou někde přihlášení, takže aby jim vzkázala teď, aby velmi pečlivě dbali na výběr těch škol, tak to je asi...
To už je pasé, ale třeba na příští rok.
Pro příští rok.
Ano.
No a teď bych jim přála, abychom to společně všechno zvládli, aby prostě rodiče už nestresovali děti a vysvětlovali jim spíš, že prostě nejde o život a že když se nedostanou na vysněnou školu, tak se dostanou na nějakou jinou a že je to neudělá nešťastnými v životě. Takže asi tak, abychom to všichni zvládli, protože ten rodičovský stres potom dopadají na ty školy, že jo? A je to úplně zbytečné, protože to už neovlivníte. Teď je na tom dítěti, aby napsalo nějak ty testy a taky, aby prostě rodiče neplísnili děti za to, že ty testy třeba nedopadnou, protože mělo špatný den.
Tak obecně asi, aby rodiče neplísnili děti za cokoliv, co nemá v podstatě větší význam, než je nutné.
A má větší význam třeba pro toho rodiče, než pro to dítě.
Přesně tak. Tak já vám moc děkuju, že jste si udělala čas. A ať se vám daří, nejenom na Porgu, ale i vám osobně. A budeme si přát, aby to letos všechno dobře dopadlo. Všem.
Já ještě jednou děkuju za pozvání a přání sdílím. Děkuju, mějte se moc pěkně.
Tak to byla paní ředitelka gymnázií Porg Dagmar Dluhošová. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Tak hezký den.
Ovšem na Rádiu Prostor.